Areena.
Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 7:07. Tästä alkaa Ykkösaamu. Hyvää tiistaihuomenta. Rauhasta Ukrainaan neuvotellaan nyt Atlantin molemmin puolin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Euroopan uusi versio rauhansopimukseksi on valmistunut ja esitellään Yhdysvaltain presidentti Trumpille tänään. Mutta samaan aikaan Yhdysvallat on linjannut turvallisuuspoliittisen strategiansa uuteen uskoon. Uusi strategiapaperi on myötämielinen Venäjälle, mutta jyrkän kielteinen Euroopalle. Mihin kaikkien tämä johtaa, siitä Ykkösaamun alkajaisiksi. Syksyn influenssa-aalto on voimistumassa ja tautihuippu saattaa sattua joulunpyhiksi. Miten pelastaa joulusuunnitelmat? Siitä asiantuntijan vinkit 8:30. Ja lähetyksen loppupuolen omistamme ruoalle ja liikuntatottumuksille. Yhteispohjoismainen vertailu paljastaa, että nyt koko Pohjola syö entistä enemmän sokeria ja lihoa. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ukraina hakee nyt vahvasti tukea omalle rauhansuunnitelmalleen Euroopassa. Maan presidentti Volodymyr Zelenski tapasi eilen Euroopan suurimpien maiden johtoa Lontoossa. Näin tapaamisen antia avasi EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
Tärkeintä tapaamisessa oli osoittaa yhtenäisyyttä ja osoittaa tukea Ukrainalle. Zelenskillä on hyvinkin kriittiset hetket Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kanssa näissä rauhanneuvotteluissa, kun Yhdysvallat painostaa sitä muun muassa alueluovutuksiin. Ja Zelenski aikoo tänään esitellä oman päivityksensä tähän rauhansuunnitelmaan. Siinä ei hänen mukaansa ole alueluovutuksia, joten tämä ei nyt sitten kyllä välttämättä tyydytä Venäjää. Euroopan maat eivät millään tavalla painosta Zelenskiä mihinkään alueluovutuksiin. Sitä pidetään Ukrainan omana asiana. Vaikkakin Stubb tuossa jokin aika sitten sanoi haastattelussa, että välttämättä aivan täydellistä oikeudenmukaisia rauhanehtoja ei saada sovittua.
Lontoosta Zelenski matkasi Brysseliin ja tapasi Euroopan unionin johtoa. Mikä on EU:n rooli näissä rauhanneuvotteluissa?
EU-roolina on antaa tukea Ukrainalle ja antaa turvatakuut. Ja EUhan pyrkii sinnittelemään mukana näissä rauhanneuvotteluissa, vaikkakin Yhdysvallat ja Venäjä nähtävästi jatkuvasti pyrkivät jättämään sen ulkopuolelle. No, tässä rahapuolella niin ajatuksena on se, että pyritään tukemaan Ukrainaa niin tuntuvasti, että se Zelenskin ei tarvitsisi laittaa nimeään mihinkään epäedulliseen rauhanpaperiin. No, turvatakuissa taas niistä neuvotteleminen on vielä kesken tai ne eivät suinkaan ole valmiit. Niihin haluttaisiin mukaan Yhdysvallat, koska se kuitenkin tarjoaisi vahvimman tuen, mutta sieltä ei ole minkäänlaisia lupailuja kuultu. Joukoista sopiminen taas on ollut hyvinkin hankalaa, että minkälaisia joukkoja voitaisiin lähettää turvaksi.
Tässä on nyt tuotu pöytään useita suunnitelmia, joilla Venäjän ja Ukrainan välille yritetään saada aikaan rauhaa. Tuorein ehdotus toimitettiin Ukrainan presidentille eilen ja tänään Ukraina on luvannut esitellä tämän päivitetyn ehdotuksensa Yhdysvalloille. Mitä näistä suunnitelmista tiedetään?
Siinä varmasti hankalin kysymys näissä on tämä alueluovutukset. Venäjä haluaisi koko Donbasin alueen, jota se ei ole kuitenkaan kokonaan miehittänyt. Ja vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat on jotenkin mennyt tässä Venäjän kelkkaan sillä tavalla, että senkin mielestä on kuitenkin hyvä se, että koska se Yhdysvalloissakin ajatellaan, että Venäjä todellisuudessa haluaisi koko Ukraina, ja nyt on kyse kuitenkin vain osasta alueista. Mutta siis Ukraina on hyvin vastahakoinen mihinkään alueluovutuksiin.
Keskustelua on herättänyt myös Yhdysvaltain uusi turvallisuusstrategia, jossa Venäjään suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin ja Eurooppaan aiempaa kriittisemmin. Millaista turvallisuusarkkitehtuuria tässä ollaan nyt rakentamassa?
Siinä Yhdysvallat selvästi etääntyy Euroopasta ja suhtautuu miltei jotenkin ainakin vastenmielisesti Eurooppaan. Ja siinä Venäjä ei ole enää uhka. Ennemminkin Venäjä ja Yhdysvallat olisivat niin kuin suurvaltoina neuvottelukumppaneita. Ja Eurooppa, niin kuin tässä nyt näissäkin neuvotteluissa nähdään, niin olisi täysin sivuosassa. Siinä erikoinen väite on tämä, että maahanmuutto tekee Euroopasta vähitellen tunnistamattoman tämän paperin mukaan. Ja sen takia Yhdysvallat haluaisi tukea näitä maahanmuuttovastaisia oikeistopopulistisia puolueita Euroopassa, eli sekaantua Euroopan sisäpolitiikkaan. Ja tätä eilen paheksui esimerkiksi Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.
EU-kirjeenvaihtaja Hannele Muilua haastatteli Tommi Fränti. Ja jatketaan sitten täältä studiosta. Mitä tämä Yhdysvaltain uusi kansallinen turvallisuusstrategia, mitä se tarkoittaa Euroopalle ja mitä USA:n ja Euroopan NATO-suhteille? Siitä keskustelemme nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ville Sinkkonen.
Hyvää huomenta.
Ja Nordic West Officein toimitusjohtaja Sali Salonius-Pasternak. Hyvää huomenta.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Aloitetaan kuitenkin näistä tuoreista Ukraina-neuvotteluista, joista Hannele Muilu tuossa edellä kertoi. Eiliset uutiset kertoivat presidentti Trumpin jälleen moittineen Ukrainan presidenttiä, mutta Euroopan johtajat tapasivat Zelenskiä sekä Lontoossa että Brysselissä. Miten tulkitsette näitä tuoreita käänteitä? Onko Lonto ja Brysselin neuvotteluissa edistytty, Sali Salonius-Pastanen?
No siis kirjallisesti mahdotonta tietää. Niin monta eri versiota, ja vaikka olisi samoja versioita, niin hyvin selvästi eri fraaseja tulkitaan eri lailla. No, on kai se parempi, että keskustellaan, mutta ainakaan vielä ei ole näkynyt mitään indikaatiota siitä, että Venäjä olisi hyväksymässä, ja kyllähän Yhdysvallat näyttävän tietä, joka on, että hei, suurvallat, Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelee, sitten kaikki muut niin kuin, hyväksykää.
Nyt ainakaan tietoa näistä ydinkysymyksistä, eli näistä alueluovutuksista tai näistä turvatakuista, ei taida olla kellään muulla paitsi paperin kirjoittajilla.
No näin se varmaan on nähtävä. Siis tämä turvatakukysymyshän on Ukrainalle elinehto. Ja itse asiassa sen pohjallehan sitten rakennetaan kaikki muu, joka sitten voisi johtaa uskottavaan rauhaan, jossa Ukraina sitten säilyttää suvereniteettinsä. Sen lisäksi totta kai tämä rahakysymys ja miten pystytään sitten siinä tilanteessa, että nämä neuvottelut eivät etene sillä tavalla kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen nykyhallinto haluaa, että päädytään johonkin nopeaan rauhaan, johon sitten Venäjä jotenkin tässä maagisesti sitoutuisi, vaikka on koko tämän prosessin ajan, mitä Trump on pyrkinyt ajamaan, niin pelannut aikaa, siinä mielessä myös tämä keskustelu Euroopassa, mitä käydään siitä, että millä tavalla Ukraina pystytään rahallisesti tukemaan tässä tilanteessa, missä Yhdysvallat selvästikään ei siihen ole halukas, niin se on myös niin kuin tärkeä asia ja tärkeä kehityskulku, jota sitten seurataan myös tämän niin kuin muun neuvotteluprosessin rinnalla.
Ja se taitaa olla sekin ihan yhtä ratkaisematta vielä.
Ihan yhtä lailla ratkaisematta kuin kaikki nämä muutkin kysymykset.
Vielä yksi kysymys ennen kuin me ruvetaan läpivalaisemaan sitä strategiapaperia, että mistä nyt oli taas kysymys, kun Trump haukkui tämän Zelenskin?
No Trumpin ja Zelenskin välisen suhteen haasteethan menee sinne Trumpin ensimmäiselle presidenttikaudelle ja siihen täydelliseen puheluun, jossa Trump yritti saada Zelenskiä hankkimaan
kiristämällä
tietoa Joe Bidenin pojasta Hunter Bidenista. Ja tämähän niin kuin, eli kyse on niin kuin pidempiaikaisesta.
Eli se toistuu.
Se tuntuu toistuvan Trumpilla, että hän ei niin kuin pääse selvästikään yli siitä, että Zelenski oli osa sitä ensimmäistä virkarikossuitetutkintaa, joka Trumpiin kohdistui silloin ensimmäisellä presidenttikaudella. Että siinä on paljon niin sanotusti baggagea, kuten amerikkalaiset sanoisivat.
Eikä Trump varmaan niin kuin persoonallisuutensa takia pääse ylitse, että nyt on tällaisen Trumpin maailmankuvan mukaan pieni mitätön mukamasvaltio johtaja, joka ei niin kuin ihan syleile häntä ja jatkuvasti vain sano hyviä asioita hänestä, niin mä luulen, että tämäkin vaikuttaa siihen, että Trump ei niin kuin, hän ei oikein ymmärrä, miten joku Zelenskin tyyppinen henkilö voisi olla jotenkin vastahankainen, koska onhan hän Yhdysvaltain presidentti.
Ruvetaan sitten käymään läpi tätä paperia, ja se tuli siis perjantaina. Se jäi ehkä meille vähän itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien varjoon, mutta miten poikkeuksellisena pidätte näitä kirjauksia nyt, jotka sieltä...
Itse asiassa mä haluaisin nostaa tässä yhden pointin esille, kun sanoit, että se jäi meillä huomaamatta. Se jää varmaan aika monella muullakin huomaamatta, koska tässä ei ollut mitään fanfaareja tämän paperin ympärillä, joka ehkä myös kertoo jotain siitä, että miten merkityksellistä paperista on kyse. Tai kertoo tietysti ehkä siitä, että hallinnolla on kädet täynnä muita asioita, ja sitä voidaan tietysti niin kuin spekuloida, että mistä tässä on kyse. Mutta ei tästä niin kuin suurta numeroa pitänyt myöskään Trumpin hallinto, että tällainen dokumentti on julkaistu.
No onko tämä sitten mitätön paperi?
Ei se ole mitätön paperi, ei se sitä tarkoita, mutta niin kuin hyvin mielenkiintoista, että se tuli tälleen vähän niin kuin varkain Valkoisen talon nettisivuille.
Joo.
Kertoo ehkä myös tästä hallinnosta jotain. Siitä, miten prosessit ei välttämättä ole ihan niin suorat kuin mitä ehkä aiemmissa hallinnoissa.
No jos puhutaan siitä paperin sisällöstä, se ainakin tämmöisen, joka nyt ei ammatikseen seuraa tuota Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikkaa, niin yllätti nimenomaan tämä myötämielisyys Venäjään ja tämä voiko jo sanoa ihan superkriittisyys Eurooppaan. Mistä on kysymys, Raali Salonen?
Siis niin kuin... Kumpikaan näistä ei sinänsä ole yllättävää, mutta hyvin poikkeuksellista, jos ajattelee, jos otetaan nopeasti vain Venäjä. Yhdysvallat oli mukana luomassa NATOa Neuvostoliittoa, josta Venäjä niin kuin uhkaa vastaan. Tässä käytännössä sanotaan, että se Venäjän uhka... kokemus on vähän niin kuin eurooppalaisten vähemmistöhallitusten päässä suunnilleen, että suurin osa eurooppalaista niin kuin oikeassa kansasta ehkä välttämättä niin kuin ajattele näin, ja siitä päästään siihen niin kuin Eurooppa taas kritiikkiin, missä selvästi taas varapresidentti Vance puhui tästä aiemmin vuonna, nähdään sellainen niin kuin vanhanaikainen sivilisaatio Euroopassa, jonka halutaan palata, ja nähdään, että nykyinen versio on uhka. Samaan aikaan sanotaan, että Eurooppa on keskeinen Yhdysvalloille, ja koska se on, niin tämä tavallaan oikeuttaisi Yhdysvaltoja tai vaatisi, että Yhdysvallat nyt joutuu sekaantumaan eurooppalaiseen sisäpolitiikkaan niin, että Yhdysvallat voi tavallaan ohjata Eurooppaa. Saas nähdä, onnistuuko se yhtään paremmin kuin Yhdysvaltojen sekaantuminen Lähi-idän tai johonkin muihin latinalaisamerikkalaiseen sisäpolitiikkaan.
No Ville Sinkkonen, jos mietin, mennään vielä historiassa vähän taaksepäin, niin tämä Neuvostoliiton aika, sehän oli kertakaikkinen tämmöinen arkkivihollinen Yhdysvalloille, ja se nähtiin semmoisena niin kuin pahan ilmentymänä. Nyt yhtäkkiä tämä onkin paljon myötämielisempi tämä uusi suhtautuminen Venäjään.
Siis Venäjän suhteen. Siis tässähän ei tarvitse mennä noin pitkälle historiaa itse asiassa. Voidaan mennä siis Trumpin ensimmäisen kauden turvallisuusstrategiaan, jossa Venäjä kehystettiin Kiinan lisäksi Yhdysvaltojen keskeisenä suurvaltakilpailijana. Tai Bidenin kauden turvallisuusstrategiaan, jossa tuotiin hyvin selvästi esille, että Kiina on Yhdysvaltojen näkökulmasta se keskeisin suurvaltakilpailija. Se on pitkän aikavälin uhka. Venäjä oli Bidenin strategiassa erittäin akuutti lyhyen aikavälin uhka. Kyllä. Ja Yhdysvaltojen keskeinen suurvaltahaasteja. Joten tässä ei niinku tarvitse mennä sinne kylmän sodan historiaan, vaan ihan lähihistoriaan. Ja jos katsotaan, miten hallinnot aiemmin ajattelivat, ainakin niinku strategiadokumentin tasolla Venäjästä.
No miksi tämmöinen äkkikäännös?
No tämähän ei siis sinänsä välttämättä ole äkkikäännös, jos ajattelee sitä, että miten niinku Trump, ja osa siitä Make America Great Again niin kuin MAGA-porukasta, jota tässä hallinnossa on huomattavasti enemmän kuin Trumpin ensimmäisessä hallinnossa, mitä he ajattelee Venäjästä ja miten he näkee kansainvälisen politiikan. Eli niin kuin siinä mielessä, kuten Charlie tuossa jo sanoi, niin tämä strategia sinänsä, se, että miten tänne on kirjattu asioita, niin ei välttämättä ole yllättävä. Mutta tämä on kuitenkin dokumenttina siinä mielessä poikkeuksellinen, että tässä tehdään näin selvä pesäero perinteisiin Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan prinsiippeihin.
Sanoit, mikä tässä on, niin jos mietin näitä keskeisiä tavallaan punaisia lankoja ja teemoja, niin yksi on selvästi identiteettipolitiikka, ja siihen on sidottu sitten maahanmuutto yhdessä. Se, että talous on keskeisin asia, sen takia voidaan tehdä yhteistyötä niin Lähi-idän kuin kenen tahansa muun kanssa, myös Venäjän. Ja sitten tämä suurvalta etupiiriajattelu, joka tulee eksplisiittisesti selväksi siinä. Kaikki nämähän on asioita, miksi varmaan, kuten taisi olla BBCn otsikossa, niin Kremlin niin kuin näki tämän Yhdysvaltain turvallisuusstrategian pääosin, että he on samalla linjoilla, joka on kirjaimisesti ennen kuulumatonta, mutta se selittää hyvin paljon, että osa tästä Ville mainitsemasta niin kuin Trumpin hallinnosta näkee, että Venäjä on osa eurooppalaista kulttuuriperimää, mutta Venäjä on se ainoa, joka on ymmärtänyt ylläpitää sitä niin kuin, heidän näkökulmastaan oikeata konservatista yhteiskuntamallia ja muita. Ja sitten on tämä niin kuin Euroopan länsiosa, joka on surkastunut tässä ja niin kuin tullut liian liberaaliksi tai muuksi. Ja sitten Venäjän kanssa voidaan tehdä taloustyö ja suurvalta etupiirin näkökulmasta, niin ymmärretään, että Venäjälläkin pitää olla intressejä. Niin huomioitte, että nämä on ne prioriteetit siinä strategiassa. Jos näkee maailman näin, niin silloinhan Venäjä ei USA-näkökulmassa näyttäyty uhalta. Mutta onhan tämä ongelma huomioon, että Yhdysvallat on kuitenkin keskeinen toimija Natossa, ja Naton keskeinen fokus on viimeiset vuodet ollut vain pelotteen vahvistaminen, mukaan lukin ydinasepelotteen vahvistaminen, Venäjän suuntaan. Aikamoinen tällainen niin kuin konflikti pään sisällä voi olla.
Mennään tuohon NATO-kysymykseen vielä ja niihin vaikutuksiin vähän myöhemmin, mutta tätähän on tosiaan kehunut tai kiitellyt Kreml. Heidän mielestään se on mielenkiintoinen ja hyvä paperi, mutta Euroopassa johtajat ovat olleet aika hiljaisia. Tuossa hänelle muilu viittasi tähän Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costaan. Hän on todennut tästä strategiasta toteamalla, että Yhdysvaltojen uhkausta puuttua Euroopan maiden sisäpolitiikkaa voi hyväksyä. Miksi tämmöinen hiljaisuus näiltä valtiojohtajilta meillä täällä?
Siis Euroopassa. No, niin kuin yhtäältä on niin kuin kysymys siitä, että miten voimallisesti tähän nyt niin kuin pitää sillä tavalla niin kuin retorisesti vastata. Se on kysymys erikseen. Ja sitten tietysti toinen kysymys on se, että miten tämä niin kuin jatkossa pannaan täytäntöön tämän hallinnon näkökulmasta. Mutta kyllä kai se nyt niin kuin lähtökohta pitää kuitenkin olla, että kaikki niin kuin sanotaan absurdeimmat avaukset, mitkä tältä hallinnolta tulee, niin vähintäänkin bilateraalisesti suljettuja ovien takana käydään läpi. Tässä on kolme keskeistä haastetta mun nähdäkseni Euroopalle. Yksi on se, että Yhdysvallat selkeästi, kuten tuossa tuli jo aiemmin esille, niin kuin ei priorisoi Eurooppaa samalla tavalla kuin aiemmin. Ja tässä on selkeästi läntinen pallonpuolisko ja sitten Indo-Pasifinen alue on Yhdysvalloille tämän strategian puitteissa tärkeämpiä kuin transatlanttinen suhde ja Eurooppa. No sitten semmoinen toinen makrotason haaste on se, että tämä strategiahan haastaa siis sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen instituutiot, erityisesti Euroopan unionin. Ja sitten kun tähän päälle vielä laitetaan tämä niin sivilisaatioretoriikka, mitä tässä strategiapaperissa on, niin onhan tämä niin Euroopan näkökulmasta aika niin kuin monitahoinen haaste, joka sitten vaatii Euroopalta monitahoisia reaktioita. Et yksi asia on niin kuin reagoida siihen retorisesti, toinen asia on ruveta pohtimaan sitä, että mitä tämä tarkoittaa pitkällä aikavälillä. No panostuspuolustukseen on jo aloitettu, että siinä mielessä ollaan niin kuin oikealla tiellä. Tietysti siitä on eri näkemyksiä, että tapahtuuko asiat tarpeeksi nopeasti, mutta sitten tässä on niin kuin laajempi kysymys siitä, että miten pystytään kommunikoimaan eurooppalaisille kansalaisille, äänestäjille, miksi eurooppalainen demokratia on puolustamisen arvosta ja miten me voidaan tehdä sellaisia päätöksiä, jotka lisää Euroopan demokraattista resilienssiä. Ja sitten tässä tullaan niin kuin ei pelkästään turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin, vaan myös talouspoliittisiin kysymyksiin, sosioekonomisiin kysymyksiin.
No miten ennenkuulumatonta on, että no tämä on tullut, tämän Trump on kertonut aikaisemminkin, että hän ei ylipäätänsä tykkää mistään EU-sta eikä mistään YK-sta eikä mistään, mutta tämä, että siellä tosiaan, niin kuin Hannele Muilu tuossa sanoi, tikun nokkaan otettu tämä maahanmuutto ja että Eurooppa on nyt ikään kuin tuhon tiellä ja Yhdysvallat aikoo nyt ruveta puuttumaan Euroopan maiden sisäiseen politiikkaan näiden laitaoikeiston puolueiden kautta. Miltä tämä kuulostaa? Sali Salonen vastaan.
No jos olisi tällainen niin kuin Amerikan historian kyynikko, niin voisi sanoa, että Yhdysvallat on tietenkin toteuttanut tätä muuallakin maailmassa ennen, mutta sitä ei niin kuin ihan näin eksplisiittisesti ole sanottu Euroopan suhteen. Kyllähän osa tästä fraseerauksesta on vähän niin kuin kevyesti uudelleen kirjoitettu tällaista niin kuin äärioikeisto väestönvaihto teoria settiä, ei edeskään niin vähän vain uudelleen kirjoitettua, vaan aika selvästi sitä. olemme nähneet tätä, se joka on kiinnostavaa huomioiden, miten paljon tukea Trumpin hallinto on saanut aktiivisesti laajasti teknologiamaailmalta. Nyt en puhu vain Elon Muskista ja X:stä tai jostakin. Miten tämä tullaan valjastamaan sitten tähän kamppailuun? Sehän on nyt tehty selväksi, että ei tulla hyväksymään EU:n ajatuksia, että EU saisi itse rajoittaa teknologiajättien toimintaa tai bisnestä tai muuta. Mutta tullaanko tätä valjastamaan ja millä tavalla yrittääkseen tukea näitä Saksassa AFD:tä ja sitten murentamaan sitä muuta eurooppalaista demokraattista pohjaa, niin se jää nähtäväksi, mutta epäilisin, että kyllä yritetään tehdä hyvin aktiivisesti.
No nyt tuossa paperissa taisi olla jo tämän maahanmuuton uhkana nähtiin myös, että se on ikään kuin uhka tälle niin kuin Naton toiminnalle Euroopassa. Miten tämä heijastuu tähän yhteiselämään Natossa Yhdysvaltojen kanssa?
No se on pidemmän aikavälin kysymys ehkä, millä tavalla se nyt heijastuu niin kuin yhteiselämään Yhdysvaltojen kanssa Naton sisällä. Nyt varmaan niin kuin seuraavina kuukausina nähdään, että miltä se näyttää se yhteiselämä Natossa Yhdysvaltojen kanssa, koska tämähän ei ole ainut strategiadokumentti, minkä Yhdysvallat tuottaa lähikuukausina. Tulee siis kansallinen puolustusstrategia, jossa todennäköisesti tämä, niin kuin, tai hyvin varmasti tämä prioriteetti järjestys on samansuuntainen kuin tässä turvallisuusstrategiassa, mutta sitten tulee myös niin sanottu Global Posture Review, jossa sitten katsotaan, että miltä se Yhdysvaltojen sotilaallinen jalanjälki tulevaisuudessa näyttää. Ja nämä on mun mielestä Euroopalle niin kuin konkreettisemmat dokumentit, jotka ehkä kertoo enemmän siitä, että minkälainen Yhdysvallat me nyt sitten Natossa jatkossa nähdään. Ja totta kai tämä ei ole tarkoitus niin kuin yhtään aliarvioida, että miten niin kuin vaikea kysymys tämä sivilisaatioretoriikka ja tämä niin kuin eurooppalaisen arvopohjan haastaminen Euroopalle voi jatkossa olla. Mut tässä pitää ehkä ajatella niin kuin eri aikaulottuvuuksilla no näitä siis haasteita.
Juuri nythän Yhdysvaltain asevoimat halusi harjoitella enemmän Suomessa esimerkiksi, että Suomen pitää, jos sanoo, että me ei kyetä tekemään kaikkea tätä, niin sehän kertoo tavallaan vastakkaista tarinaa Suomen näkökulmasta. Aivan kuten Ville sanoi, niin monta eri aikaperspektiiviä.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti teiltä molemmilta vielä, että nähdäänkö jatkossakin nyt sitä, että sitten Euroopan johtajat ja Naton johtaja Rytte käy sitten Yhdysvalloissa erittäin ymmärtäväisinä Trumpille ja puhutaan isukeista ja pelataan golfia.
Mä voin sanoa, että Trumpillahan on vissi pointti. Esimerkiksi, että Eurooppa on kollektiivisesti vuosikymmenen ajan aliinvestoinut puolustukseensa. Se on täysin rationaalista sanoa, että hei, hoitakaa nyt omaa puolustustaan enemmän.
Niin ja sitten onhan tämä niin kuin perusteltu kysymys, että tämä nyt on pitkään pohdittu, että millä tavalla Trumpin kanssa pitäisi toimia. Ja sitten se on tietysti niin kuin implementaatiokysymys, miten Yhdysvallat rupeaa tätä strategiaa implementoimaan ja miten paljon Yhdysvaltojen toimia Euroopan puolelta pitää haastaa ja millä politiikkalohkoilla.
Demokratian puolustamisessa niin sanoisin, että ei voi antaa periksi esimerkiksi.
Selvä. Se oli viimeinen lause tähän keskusteluun. Tämä keskustelu varmasti jatkuu. Kiitoksia näistä arvioista Nordic West Officein toimitusjohtaja Charlie Salonius Pasternak ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ville Sinkkonen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Kello on 8:30. Pohjoismaisia ruokailu- ja liikuntatottumuksia on vertailtu 10 vuoden tauon jälkeen ja kehitys ei ole mitenkään mairittelevaa. Miten suomalaiset pärjäsivät ja miten omien ruokasuositustemme toteuttaminen on onnistunut? Siitä keskustelemme pian, mutta sitä ennen asiaa influenssatilanteesta ja vielä sitäkin ennen liikennetiedote. Liikennetiedote koskee tietä numero 23 Pomarkussa Porissa. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 23 välillä Pori-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Noormarkun kiertoliittymä Pori-Hiilimäki. Suuntaa ei ole määritelty, siellä on sattunut onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis koskee tietä 23 Pomarkuska Porissa. siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Influenssaepidemia jyllää parhaillaan ja sairastavuutta kuvaava kartta muuttuu viikko viikolta yhä punaisemmaksi, eli tautitapauksia on entistä enemmän. Tautihuippu on yhä tulossa ja saattaa ajoittua joko joulun alle tai uuden vuoden tienoille. Mutta joulusuunnitelmien kannalta vielä ei ole myöhäistä ottaa influenssarokotetta. Meillä on nyt yhteys HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaiseen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Syksy influenssakausi alkoi 3-4 viikkoa tavallista aikaisemmin. Mikä on tilanne nyt?
Influenssaepidemia tosiaan alkoi oletettua aiemmin ja useassa Euroopan maassa. Ja tilanne on nyt se, että influenssatapaukset, terveyskeskuskäynnit influenssan osalta niin ovat lisääntyneet varsin jyrkässä nousussa, joka saattaa enteillä sitä, että huippu on ennen vuodenvaihdetta. Meillähän oli viime vuonna influenssaepidemia, joka nousi selkeästi hitaammassa tahdissa ja kesti sitten myös aika pitkään. Mutta tässä näyttää olevan selvä jyrkkä nousu ja aika suuri osa maata on nyt influenssan kourissa.
No, influenssarokote on ilmainen kaikille 65 vuotta täyttäneille, hoitokodeissa ja laitoksissa asuville ja riskiryhmille, ja maksua vastaan sen saa kuka tahansa. Miten ahkerasti rokotetta on tänä syksynä otettu täällä meillä?
Me yritämme terveydenhuollon ammattilaisen puolelta joka vuosi tehdä työtä sen eteen, että ne ryhmät, jotka saavat maksuttomasti rokotteen, niin kävisivät sen hakemassa. Ja yli 65-vuotiailla on erittäin hyvä rokotusmyönteisyys ja nimenomaan heidän rokottautumistaan riskiryhmien, sairautensa takia riskiryhmiin kuuluvien osalta tulisi tehostaa. Tällä hetkellä rokotuskattavuuslaskenta on toki vielä kesken, mutta yli 65-vuotiaiden influenssarokotuskattavuus on 55%, kun se viimeiset 4 vuotta on ollut 60% pintaan, että tehtävää vielä on. Alle 7-vuotiaiden influenssarokotuskattavuus, jotka kuuluvat myös maksuttoman rokotteen piiriin, niin on 30%, eli viime vuosien tapainen, sitäkin pitäisi saada korkeammaksi. Sitähän meille toki tarjotaan työterveyshuoltojen kautta työikäisille influenssarokotteita ja riskiryhmille, mutta näitä kattavuustietoja meillä ei ole olemassa.
No, tämä on joka syksyinen keskusteluaihe, että miten hyvin rokote tepsii tai miten hyvin se on osunut kohdilleen. Onko se tänä syksynä osunut?
WHO eli maailman terveysjärjestöhän arvioi aina tai tekee helmikuussa joka vuosi arvion siitä, että minkälainen rokotekoostumus influenssarokotteen osalta tehdään ensin eteläiselle pallonpuoliskolle, jossa epidemia alkaa influenssan osalta yleensä huhti-toukokuussa, ja se sama rokote sitten pitäisi kestää tänne pohjoisen pallonpuoliskon epidemia, joka sitä alkaa vasta loppuvuodesta. Tänä vuonna siis rokote koostumus on päätetty helmikuussa ja kesän aikaa maailmanlaajuisesti alkoi levitä yksi näistä kiertävistä influenssaviruksista eli AH3N2 muuntuneena, joka nyt sitten on todennäköisimmin aikaistanut tämän influenssaepidemian 3-4 viikkoa oletettua aikaisemmaksi. Se, mikä tässä Suomen osalta nyt ja Euroopankin osalta on kuitenkin positiivinen asia on se, että meillä iäkkäimmistä sekä influenssa- että koronarokotukset alkoivat jo syyskuun lopulla aika monessa osaa maata. Toki ne sitten jatkuivat loka-marraskuun ajan, mutta että me olemme pystyneet jo rokottamaan väestöä, joka on hyvä asia. Tämä muuntunut AH3N2-virus tarjoaa Iso-Britannian pari viikkoa sitten tekemän selvityksen mukaan kuitenkin kohtuullisen hyvän suojan tällä rokotteella, mikä nyt meillä on käytössä. Mutta toki se virus on nyt muuntunut siitä rokotteen valinnasta.
No, onko joulunvieton kannalta liian myöhäistä ottaa rokote nyt?
Nyt on erittäin tärkeää ja niin sanotusti joulunviettoa ajatellen viimeiset hetket ottaa se rokote sen takia, että rokotesuoja kehittyy 2 viikon sisällä ja jouluhan on 2,5 viikon kuluttua. Toki rokotteen voi ottaa ja kannattaa ottaa epidemian ollessa päällä. Mehän rokotamme kyllä influenssaa vastaan ihan koko kevään, kun se epidemia on päällä. Mutta nyt on hyvä hetki joulua ajatellen. Eli jos ei ole ottanut, niin nyt kannattaa mennä ottamaan.
No, täällä Etelä-Suomessa syksy on ollut hyvin leuto. Onko se influenssan leviämisen kannalta hyvä vai huono asia?
Leudot ilmat ja lämpimät ilmat tarkoittaa meillä pohjoisessa aina sitä, että ihmiset viihtyvät enemmän ulkotiloissa, eivätkä pakkaudu niinkään sisätiloihin. Toki tietysti mitä kylmempi ilma on, niin silloinhan ihmiset ovat sisällä ja joukkoliikennevälineissä ilman muuta hengitystievirukset leviävät, mutta lähinnä se merkitys on tällä tasolla.
No mitä voi tai mitä pitää tehdä nyt, jos haluaa varmistaa, että jouluvietto sujuu suunnitellusti suvun ja ystävien seurassa? Paitsi että nyt käy ottamassa se rokotteen, niin onko vielä jotain muuta, mitä voi tehdä?
Mä painotan edelleen sitä rokotteen ottamisen tärkeyttä ja asiat, joilla voi ehkäistä tartuntoja, on ne klassiset hengitystievirusten ehkäisyn leviämisen kannalta, eli hyvä käsihygienia, käsien vesisaippua pesu tai käsihuuhteen käyttö, riittävät etäisyydet, riittävä ilmanvaihto sisällä, sisätiloissa, ja sitten tietysti, jos on sairaana ja joutuu liikkumaan ihmisten ilmoilla, niin suositellaan käytettäväksi kasvomaskia. Ja toki kasvomaskihan suojaa sitten käyttäjäänsä kasvomaskityypistä riippuen. Ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet niin voivat käyttää kasvomaskia liikkuessaan ahtaissa tiloissa, jossa on paljon ihmisiä.
No, nyt me olemme puhuneet vain tästä influenssasta ja siihen liittyvästä rokotteesta, mutta mikä on tilanne koronan suhteen? Pitääkö olla huolissaan?
Korona ei edelleenkään ole kausiluonteisesti esiintyvä, niin kuin esimerkiksi influenssa tai RS-virukset, jotka esiintyvät loppuvuodesta pitkälle kevääseen. Korona on siis koko ajan kierrossa ja meillä oli viime vuotta lievempi syksyn korona. Aalto alkaen elokuusta, huippu oli noin lokakuun tiimoilla ja sitten lähti laskuun. Se, että onko koronaepidemia ohi tai aalto ohitettu nyt tälle vuodelle, jää nähtäväksi, vai onko se kaksi huippuinen, että se alkaisi pienen laskusuunnan jälkeen uudestaan nousta. Se, mikä on nähtävissä, on jätevesipitoisuudet, jossa korona on kyllä pikkusen nousussa, mutta sitten nämä tautitapausmäärät sairaalahoitoisuuden ja laboratorioon varmistettujen tapausten osalta ovat olleet enemmänkin laskussa. Mutta tämä nyt jää nähtäväksi. Eli korona on edelleenkin esiintymisessään arvaamaton.
Kiitos haastattelusta infektiolääkäri, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HUSista. Kiitos.
Hyvää päivän jatkoa. Kiitos.
Kiitos samoin. Suomalaisten ruokailutottumuksista on saatu uutta tietoa pohjoismaisesta vertailusta ja samalla myös ostoskäyttäytymisestämme. Miten ruokatottumuksemme ovat muuttuneet ja ovatko muutokset hyvään vai huonoon suuntaan? Siitä vastaamassa nyt tutkimuspäällikkö Susanna Raulio THL:stä. Hei. Hyvää huomenta.
Kiitos.
Ja professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Aloitetaan viime viikolla julkaistusta pohjoismaisesta ruokailu- ja liikuntatottumusten vertailusta. Tutkimus tehtiin edellisen kerran 10 vuotta sitten. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat aika miinusmerkkisiä. Sokerin käyttö on lisääntynyt 56% pohjoismaisista aikuisista ja joka viides lapsi on ylipainoinen tai lihava. Alkoholi ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on yhä suurta. Susanna Rauli, olet tutkimuksen vastuuhenkilö Suomessa. Miten tutkijana luet näitä tuloksia?
No niin kuin sanoit, niin kehityshän ei ollut hirveän positiivista. Mutta haluan nostaa täältä sen, että tosiaan ruokatottumuksissa Suomi pärjää aika hyvin tässä vertailussa. Eli kasvisten hedelmien käyttö ja täysjyvä leivän käyttö oli Suomessa näihin muihin verrokkimaihin verrattuna hyvällä tasolla. Toki siellä sitten haasteena on suomalaisilla runsas lihan käyttö ja sitten liian vähäinen kalan käyttö.
No entäs se viinajuonti? Vieläkö johdetaan?
No itse asiassa kyllä johdetaan.
Selvä. Eli kehitys ei ole ollut ihan plusmerkkistä siinäkään tai parempaan suuntaan. Mutta Maija-Liisa Erkkola, olet myös perehtynyt Pohjoismaita koskevaan tutkimukseen. Mitkä ovat terveys- ja ravintomielessä tärkeimmät riskitekijät näin pohjoismaalaisista?
Joo, ihan vastikään julkaistiin sellainen kansainvälinen tutkimus, jossa kussakin maassa kartoitetaan kroonisten sairauksien merkittävimpiä ravintoperäisiä riskitekijöitä. Kyllä ne kaikissa Pohjoismaissa on suurin piirtein samoja ne viiden kärki, vähän eri järjestyksessä. Et Suomessa se on suosituksia vähäisempi hedelmien käyttö ja sitten vähäinen täysjyväviljan käyttö, runsas punaisen lihan käyttö ja vähäinen kasvisten käyttö. Eli sillä tavalla oikeastaan nämä, mitkä nousi tuossa Susanna mainitsemassa tutkimuksessa esille, niin ne kyllä on sitten niitä, jotka on riskitekijöitä myös kroonisille sairauksille. Mutta muistutan, että meillä on myös iloisempia uutisia tässä lähetyksessä, mutta ehkä siihen mennään vielä.
Just joo. Mutta siis tässä, onko tässä niin kuin vähän ristiriitaisia tuloksia tästä vihannesten ja hedelmien ja koko jyväviljan käytöstä vai ymmärsinkö oikein?
Pitkällä aikavälillähän siis on ollut kuitenkin semmoinen ainakin suomalaislapsilla semmoinen trendi, että kyllä kasvisten ja hedelmien käyttö on noussut, että jos aikaisemmin 10 vuotta sitten meni puolikas porkkana, niin nyt menee noin kokonainen porkkana päivässä. Että kyllä siinä on semmoista pientä parannusta, mutta edelleen me ollaan kaukana siitä suosituksesta, eli niistä määristä, joilla sitten tutkitusti olisi hyötyä sairauksien riskin kannalta, että ehkäistäisiin sairauksia.
Ja ne suositukset Suomessa ovat se 5,5 kilosta 800 grammaa, mutta mennään siihen pikkusen myöhemmin. Käydään vielä läpi näitä pohjoismaisia vertailuja. Siellä on mainittu tuloksissa myös sosiaalinen eriarvoisuus, että se näkyy terveyskäyttäytymisessä. Millä tavalla se näkyy?
Kyllä se on niin, että matalammin koulutetuilla niin kasvisten käyttö on vielä vähäisempää kuin korkeammin koulutetuilla. Ja heillä myös sitten on enemmän ylipainoa ja lihavuutta. Ja myös kalan käytössä on aika isoja eroja johtuen hinnasta.
Eli tämä on tämmöinen, ihan tämmöinen, voiko sanoa, luokkakysymys?
No en ehkä ihan nyt niin sanoisi, mutta meillä onneksi on varhaiskasvatus ja kouluruokailu, jotka tasaa näitä sosioekonomisia eroja lapsilla ja nuorilla. Ja paitsi sen tarjotun ruoan kautta, myös sen kautta, että siellä varhaiskasvatuksessa ja koulussa opitaan näitä terveyttä edistäviä ruokatapoja.
Ja mä oon itse ryhmäni kanssa paljon tutkinut näitä väestöryhmien välisiä eroja ruoankäytössä ja ravinnon saannissa, niin nehän on Suomessa aika hurjat. Ja nyt kun on kiristynyt taloustilanne, niin meillähän on yhä useampi kotitalous pudonnut siihen niin sanottuun köyhyysrajan alapuolelle. Ja silloin mitä pienemmät on kotitalouden tulot, niin sitä suurempi osa niistä tuloista menee sitten ruokaan. Että kyllä on kiristynyt se tilanne ja kyllä sieltä löytyy, yleensähän ne ongelmat kasautuu tiettyihin väestöryhmiin ja siellä on usein nuoria perheitä, nuoria lapsiperheitä, työttömiä. Mutta meillä on myös sukupuolierot aika isot, että miesten ruokavalio on keskimäärin kauempana ravitsemussuosituksista kuin naisten. Että meillä on monen näköisiä eroja, joita me voitaisiin lähteä yhdessä taklaamaan.
Eli voiko sanoa ihan suoraan, että kun työttömyys lisääntyy, niin ruokatottumukset heikkenevät?
Joo, ja sehän tulee sitä kautta, että ei ole pääsyä työpaikan henkilöstöravintolaan, no sitä ei ole muutenkaan pääsyä kaikissa ammateissa, mutta sen lisäksi kun tulot pienenee, niin sitten esimerkiksi lapsiperheissä, niin yleensä se on äitistä, joka tinkii omasta ruokavaliostaan ensin ja sitten aika hienosti pienituloiset lapsiperheet, sitäkin me ollaan tutkittu, niin aika luovasti ja hienosti he yrittää suojella lapsia siltä tiukan taloudellisen tilanteen vaikutuksilta, että sitten voi ennemmin vanhemmat mennä itse nälkäisenä vähän nukkumaan.
No tässä viimeisen 10 vuoden aikana, jos vielä puhutaan tästä pohjoismaisesta vertailusta, niin on tullut tämä uusi ilmiö, tämä etätyö. Onko se kohentanut vai heikentänyt meidän ravintotottumuksiamme tai ruokatottumuksiamme?
No itse asiassa siitä on suhteellisen vähän tutkimustietoa, mutta näyttää siltä, että no se on ehkä vähän polarisoitunut. Eli toki se vaatii hyvin paljon enemmän osaamista, tämä etätyölounaan koostaminen ja myös viitseliäisyyttä, aikaa, paneutumista. Ja ehkä joillain väestöryhmillä, niin kuin Maikki tuossa viittasikin, niin on paremmat edellytykset sitten tehdä näitä parempia valintoja myös siellä lounalla.
No fyysinen aktiivisuus, se jää alle suositusta jopa kolmasosalla pohjoismaisista aikuisista. Mites tämä saataisiin muuttumaan? Onko teillä reseptiä siihen?
Meidän pitäisi ehkä enemmän antaa arvoa sellaiselle arkiliikunnalle, ja valitettavastihan tämä etätyö myös vähentää sitä arkiliikuntaa, ettei ole edes sitä liikkumista sinne työpaikalle ja takaisin. Että pitäisi niinku sellaiset pienet askareet nostaa siihen arvoonsa siinä, että saa liikettä itselleen päivän aikana. Ja sitten me ollaan aika moista autoilukansaa, että me aika helposti lähdetään pienenkin matka tekemään auton avulla, että tämmöisiin, jos saisi ujutettua sitä liikkumista, niin sitten sitä päivän mittaan tulisikin enemmän. Mutta kyllähän se on, mehän itse painiskellaan enemmän sen ruokavalion kanssa, mutta sitten samanlaisia ongelmia esimerkiksi näissä väestöryhmittäisissä eroissa näkyy siellä liikuntapuolella.
Eli tarkoittaako tuo sitä, että hyvinvoivat liikkuvat enemmän ja...
Joo, heillä on taloudellisesti varaa esimerkiksi käyttää kuntosaleja. Sitten aika monet nämä tällaiset pienipalkkaiset työt, ne on fyysisesti raskaita, että siellä kyllä tulee sitä liikuntaa, mutta se on aika yksipuolista. Että sitten sellaisen päivän jälkeen on ehkä vähemmän motivaatioa ja jaksamista lähteä vielä sitten monipuolisemmin liikuttamaan itseään, kun on raskaan työ vetänyt esimerkiksi yövuorossa seistä.
Lisäisin sen verran siihen, että paljon on niin kuin tämmöistä tendenssiä, että tavallaan mennään niin kuin vartavasten liikkumaan, eli puuttuu just tämä arkiaktiivisuus, vaan mennään sitten tunniksi hikijumppaan ja siinä on päivän liikunta. Ja sehän olisi paljon parempi, että se tulisi pienissä paloissa siinä päivän mittaan jo niin kuin yleisen vireystilankin kannalta.
Eli nähdään vähän liian mustavalkoisesti.
Joo.
Joo. No niin, jätetäänpä sitten tämä pohjoismainen vertailu ja ruvetaan puhumaan näistä suomalaisista ravitsemussuosituksista. Ja ne tuoreimmathan julkaistiin melko tarkalleen vuosi sitten marraskuun lopulla. Niiden mukaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä pitäisi syödä juuri tämä 1,5 kilosta 800 grammaan päivässä. Kalaa 300–450 grammaa viikossa ja leikkeleitä saisi syödä vain satunnaisesti. Susanna Raulio, miten suomalaiset näyttävät ottaneen nämä suositukset vastaan?
Mä en tiedä, pitäisikö tässä välissä puhua siitä myyntidatasta. Maikilla itse asiassa on siitä enemmän tietoa, mutta mitä me tuossa aamun lähetyksessä katsottiin, niin kyllähän se niinku näyttää tosi hyvältä se kehitys.
Niin, mutta se on, joo. Mä kysyn vielä tässä, vaan puhutaan tästä nyt vielä tässä. Siinä suosituksissa tuli näistä, että leikkeleitä pitäisi syödä vähemmän. Ja sehän suorastaan aiheuttui tämmöisen hetkellisen leikkeleraivon. Mutta se taitaa näkyä sitten kuitenkin se suositus siellä myyntidatassa.
Joo, vuosi sitten vähän osin jopa itseä harmitti, että se kärki oli aika negatiivinen. Toki se kohdistui asiaan, jossa meillä on haastetta, eli kun me syödään punaisesta lihasta yli puolet leikkeleiden muodossa, eli kyllä siellä niin kuin sitä vähentämisen varaa on. Mutta näyttää siltä, että vuosi on kulunut ja ostodatahan on aika objektiivista, että se ei valehtele ja että siellä on selkeää laskua tapahtunut ja sitten siirtymää selvästi sellaisiin tuotteisiin, mitä myös suosituksissa suositellaan, että esimerkiksi lihaa korvataan palkokasveilla, että siellä on nousussa sen tapaiset tuotteet, mitä suositellaan. Että kyllä kieltämättä on hirveän iloinen alkuvuodesta, kun katselin niitä lukuja, niin en vielä uskonut, että nämä muutokset on pysyviä, että meillä ihmisillä on tapana tehdä muutoksia ja sitten palata vanhoihin rutiineihin, mutta jos nämä oikeasti jää pysyviksi, niin tämä tulee näkymään väestön terveydessäkin pitkällä aikavälillä. Mutta eniten minua niin tällä hetkellä mietityttää, kun meiltä puuttuu hyvin tarkka tutkimustieto siitä, että ketkä ovat muuttaneet, että ketkä siellä on muuttaneet, että onko nyt etulinjassa lähteneet muutoksia tekemään jo valmiiksi terveystietoiset ja jo valmiiksi ruokavalioltaan vähän korkeamman laadun omaavat. Että mä toivoisin, että me oltaisiin pystytty tähän ruokaympäristö rakentamaan sellaiseksi, että ihan kaikissa väestöryhmissä olisi mahdollista nämä muutokset suhteessa resursseihin, suhteessa siis tietoon, aikaan ja rahapussiin.
Tämä ostodata, mihin tässä nyt on jo pikkusen viitattukin, niin se on siis, S-ryhmä kertoi pari viikkoa sitten, miten ostotottumukset ovat muuttuneet. Vähennystä näkyy juuri näissä leikkeleissä, tämä leikkeleraivon aihe. Siellä on -7%. Miinusta on myös makkaroissa ja nakeissa, lihassa aavistus ja maidossa 3% vähennystä. Sitten taas on se, mitä on ostettu enemmän. Niin lisäys on kaikkein suurin tofussa. Marjoissa, tuoreessa kalassa, papusäilykkeissä, kaurajuomissa ja tuoreissa hedelmissä ja vihanneksissa. Ja vaikka tässä nyt, no tofun kohdalla, siellä mä näin jo, oliko se nyt 13%, mutta nämä muut ovat aika pieniä, mutta pidättekö silti merkityksellisenä sitä, että ne ovat plussalla?
väestötasolla pienikin muutos on merkittävä. Että vaikka me tehtäisiin väestötasolla hyvin pieni muutos, mutta sen tekisi suuri osa väestöstä, niin sillä on suurempi merkitys kuin sillä, että hyvin pieni osa väestöstä vaikka ottaisi suuren harppauksen kohti kasvipainotteisempaa ruokavaliota.
No miten näitä ruokailutottumusten muuttamista voidaan tukea, paitsi nyt sitten näillä suosituksilla?
No voisin jälleen nostaa sen, minkä tuossa mainitsin. Eli meillä on mainio joukkoruokailujärjestelmä Suomessa, eli sieltä varhaiskasvatuksen kautta kouluihin, oppilaitoksiin ja henkilöstöravintoloihin. Niin siellä on ammattilaiset tekemässä hyvää ruokaa ja toivotaan, että otetaan näitä uusia raaka-aineita myös käyttöön ja on otettukin. Ja itse asiassa jossain selvityksessä on käynyt ilmi se, että tosiaan monella aikuisellakin ensikosketus tämmöiseen uudempaan elintarvikkeeseen tapahtuu juuri täällä joukkoruokailussa.
Mäkään en mitenkään ajattele, että pelkät suositukset, pelkkä tieto on saanut aikaan näitä muutoksia, vaan mun mielestä niin kuin kaikki ruokaympäristön toimijat on vähän etunojassa lähteneet tekemään tämän hyväksi työtä. Että meillä on esimerkiksi aivan mahtavia kansalaisjärjestöjä, vaikka mainittaisiin nimeltä Ruokakasvatusyhdistys, Ruukku ja Sydänliitto ja Martat ja Maa- ja Kotitalousnaiset. Ne on lähtenyt jo viemään niihin neuvontasisältöihinsä suosituksia. Samoin meidän elintarviketeollisuus tällä hetkellä kehittää mainioita hybridituotteita. Eli siellä eläinperäisiä tuotteita korvataan kasviperäisillä ja tämä tekee monelle sen siirtymä helpommaksi, että se uuden tuotteen rakenne ei olekaan niin kaukana siitä, mitä on tottunut syömään. Ja kaupatkin on ihailtavasti kohdentaneet kampanjoita esimerkiksi kalaan ja kasviksiin ja kyllä esimerkiksi vihannesviljelijöille tämä uusi suositus oli iloinen juttu, että on heitä tavannut, niin se on boostannut heidän myyntiä, että kyllä kaikki tekevät siellä osasensa ja tietenkin me toivotaan, että kaikille ruokaympäristön toimijoille tämä muutos olisi reilu, että se pitää pystyä turvaamaan, että meidän oma alkutuotanto säilyy monipuolisena ja meidän pitää myös sitten antaa arvoa sille, että esimerkiksi voidaan olla valmiita pikkasen, kenellä on siihen mahdollisuus, niin maksaa enempi esimerkiksi kotimaisen vihannesviljelijän tuotteista.
No sitten tässä on 2 minuuttia aikaa puhua tulevaisuudesta ja ensi viikolla julkaistaan kansallinen ruokastrategia ja helmikuussa puolestaan ruokailusuositukset työelämässä oleville ja te olette molemmat mukana näissä valmistelutyössä. Mitäs teiltä on sieltä oikein luvassa?
Sieltä on luvassa tietoa siihen, että miten työaikana on mahdollista syödä terveyttä edistävästi. Ja sehän on meillä vähän vielä salaisuus, että me ei haluta liikaa sieltä sisällöistä kertoa, mutta siellä on kaikille työelämän toimijoille omia ihan konkreettisia käytännön ohjeita. Sehän tavallaan jalkauttaa sitä kansallista suositusta työympäristöihin. Että siellä on työnantajille neuvoja, mutta työntekijöille ja sitten myös ihan julkisen palvelun vastuu tai julkisten, vaikka kuntien ja hyvinvointialueiden vastuu. Henkilöille, että miten he voisivat edistää työaikaista ruokailua.
Entäs Susan Raulio, haluatko valottaa vähän? Että?
No siellä on tosiaan ihan konkreettisia ohjeita myös sitten etätyölounaan, kun siitä nyt oli tässä puhetta, niin sen koostamiseen, että sen ehkä nyt voisin nostaa sieltä.
No tuleeko meteliä? Tuleeko raivoa?
En usko, että kyllä tästä tulee mitään raivoa. Miten Maikki näkee?
Ei, julkinen kuuleminenkin oli aika lepposaa, että saatiin tosi hyviä kommentteja. Että se julkinen kuuleminen, siellä on ollut versio, sehän on avoimesti saatavilla, mutta sen takia ei haluta vielä ihan viimeisestä versiosta puhua, kun säilytetään se jännitys sinne helmikuun alkuun.
Säilytetään jännitys. Kiitos tästä keskustelusta tutkimuspäällikkö Susanna Raulio THL:stä ja professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolta.
Kiitos.
Kiitos.
Siirrytään lähetyksen lopuksi vielä jouluisiin tunnelmiin. Tänäkin vuonna pimeä vuoden aikaa valaisevat nimittäin eri puolilla maata avautuneet joulutorit. Kuopioissa valmistelut ovat vielä loppusuoralla eikä vastoinkäymisiltäkään ole täysin vältytty. Paikan päällä oli toimittajamme Petri Julkunen.
Sitähän sanotaan, että savolainen projekti on aloittamista vaille valmis, mutta pikkusen pitemmälle on tänä vuonna päästy jo Kuopion joulutorin suunnittelussa ja tekemisessäkin. Mutta pakitetaanpa sen verran tästä reestä nyt historiaa. Eli mennään vuosituhannen alkuun. Ja silloinen kaupunginjohtaja Kari Häkämies murjaisi ikimuistoisen lauseen, että Kuopion tori näyttää talven tullen autiotuvalta venäläiseltä lentokentältä. Ja se on jäänyt hiertämään. Huomenta vaan, Kari, jos kattelet, niin kyllä me muistetaan. Tilla Martikainen, sä oot tätä kaupungin keskustaa ollut nyt kehittämässä jonkin aikaa. Milloin viimeksi on mainittu venäläinen lentokenttä?
No siitä on kyllä aikaa. Mä luulen, että ei ole hirveän monta kertaa tässä 10 vuoden aikana, kun on tässä ollut, niin se mainittu, että kyllä me ollaan päästy ehkä siitä mielikuvasta jo eteenpäin. Ja ehkä se antoi sen kipinä myös tälle torialueen kehittämiselle silloin aikoinaan.
Lähdetään tutustumaan näihin jouluvaloihin ja toriin muutenkin. Oletteko te saanut minkälaiset resurssit kehittää sitten toria viime vuosina, koska tämähän nyt näyttää aivan toiselta kuin joskus entivanhaa?
Joo, kyllähän tässä ihan keskeisessä roolissa on ollut se kaupungin tahtotila. Eli kaupunki on lähtenyt kehittämään meidän kanssa yhteistyötä torialuetta ja heillä on myös ihan vahva intressi kehittää toria ja torikortteleita tässä ympärillä. Ja toki niin kuin joulutori on yksi niin kuin esimerkki siitä, miten sitä torin talvikautta voidaan kehittää. Ja se oli myös semmoinen pitkäaikainen toive kuopiolaisilta, että Kuopioon pitäisi saada joulutori. Ja nyt me ollaan sitä 5. vuotta tässä sitten järjestämässä. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin pitemmällä tähtäimellä, niin nythän meillä on työn alla myös toi talvikauden kehittäminen sillä, että me saataisiin tänne ympärivuotisia toriravintoloita, jossa on lämpimät asiakastilat. Ja mikäli tämä menee eteenpäin, niin ehkä tämmöinen torin talvivalaistus voisi olla jopa vähän pitempäänkin täällä torialueella ilahduttamassa ihmisiä.
Ymmärsikö oikein, että olette rakentanut tätä sillä tavalla, että täällä on ihan tiettyjä Instagram-kohteita?
Kyllä, ehdottomasti. Että kyllä me katsotaan tätä jokaisesta suunnasta, että miltä näyttää sisääntulot ja miten esimerkiksi sitten ihmiset voisi innostua ottamaan valokuvia täältä alueelta. Ja tietenkin toivottavasti tulisi vähän sellainen perinne, että käydään ottamassa ne joulukuvat, jotka lähdetään sitten perheelle ja sukulaisille sitten tältä Kuopion joulutorilta, niin sellainen joulutervehdys.
Tilla Martikainen, kerro mulle nyt sitten tästä mysteeristä, eli kadonneen karusellin arvoitus. Mitä on tapahtunut tälle karusellihommalle matkan varrella?
Joo, meillä on ollut ihan alusta asti tässä semmoinen aivan ihana heppakaruselli ja on ollut hirveän suosittu ja pyörinyt täällä valtavasti. Ja nyt viime kesänä kävi sitten niin ikävä vahinko, eli liikenneonnettomuus, jossa tämä sitten karuselli meni aivan täysin käyttökelvottomaksi. Ja siitä alkoikin sitten aikamoinen selvittely, että miten me saadaan siihen korvaava laite. Ja sitten karusellitoimittaja lähti Slovakiasta tilaamaan uutta karusellia ja hetken aikaa oltiinkin silleen aivan innoissa, että me saadaan upo uusi, kaunis uusi hevoskaruselli, mutta siitä tuli sitten vastoinkäymisiä ja toimittajalla sitten sairastui semmoinen avainasemassa oleva henkilö tämän karusellin viimeistelyssä. Ja
Mikä tilanne on nyt?
No tilanne on nyt se, että meillä on karuselli. Okay, meillä on karuselli. Se ei ehkä ole ihan niin jouluinen, mihin on totuttu. Se on ehkä vähän tämmöinen eksoottisempi eläinkaruselli, mutta mä luulen, että se on kyllä lasten mielen sekin.
Onko helppo löytää karusi?
No ei kyllä ollut helppo, että kun oli muutama viikko enää tapahtuma, niin kyllähän ne on menossa jo tuolla muualla sitten karusellit, mutta onneksi löytyy.
Petri Julkusen haastateltavana oli toiminnanjohtaja Tilla Marttikainen Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksestä. Kello on pian 9 ja ykkösaamu päättyy tältä tiistailta. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Kiitoksia seurasta ja oikein mukavaa päivää kaikille.